havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-fevral chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kerri Suriyada tinchlik o'rnatilmasa, AQSh B rejasini amalga kiritishini bildirdi. Toshkentda Vengriya elchixonasi ochildi. Estoniyada 3 kishi Rossiya foydasiga josuslikda ayblanib qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan bosh kechsa, Washington B rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Kerri B rejasi nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi. Senatning tashqi ishlar qo'mitasida 23-fevral kuni chiqish qilgan Kerri, Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq bo'lib qolishini aytdi. Rossiya buni o'z harakatlari bilan isbotlaydi, dedi Jon Kerri. AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati 23-fevral kuni Toshkentda Vengriya elchixonasi o'z faoliyatini boshlagani haqida ma'lumot tarqatdi. Vengriyaning O'zbekistondagi elchisi sifatida Janush Vanik tayinlangan. Vengriya O'zbekiston mustaqilligini 1991-yilda tan olgan. Vengriya bilan diplomatik aloqalar esa 1992-yilning mart oyida o'rnatilgan edi. Seshanba kuni Rossiya tarkibidagi Ingushetiya Respublikasida Stalin deportatsiyasi qurbonlari xotirlandi. Ingushetiya bo'ylab deportatsiya qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilindi. 1944-yilning 23-fevralida 600 ming chechen va ingush o'z vatanlaridan Markaziy Osiyoga ko'chirilgan edi. Deportatsiya qilinganlarning yarmidan ko'prog'i yo'lda ochlikdan, suvsizlikdan va og'ir sharoitlar tufayli halok bo'lgan. 1957-yilda chechen va ingushlarga vatanlarga qaytishga ruxsat berilgan. Chechenistonda 2012-yildan beri Stalin tomonidan deportatsiya qilingan chechenlar xotirasi yodga olinmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Estoniyada seshanba kuni 21 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan 3 kishi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, 2 yildan 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Xabarlarda aytilishicha, ular Rossiya maxsus xizmatlariga Estoniya xavfsizlik xizmati, chegarachilari va harbiylarining faoliyati haqida ma'lumotlarni yetkazib turganlikda aybdor deb topilgan. Ularga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Bosniya muftisi Husayn Kavazovich Islomiy davlat guruhi a'zolari tomonidan tahdidlarga uchrayotgani ortidan hukumatdan o'zini himoya etishini talab qildi. Bundan avvalroq Bosniya telekanallarida Islomiy davlat bayrog'i ostida so'zlagan noma'lum shaxs Husayn Kavazovich so'yilishi to'g'risida gapirgan lavha namoyish etilgandi. Hukumat Husayn Kavazovichni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'rayotganini aytdi. Bosniya muftisi ommaviy chiqishlarida Islomiy davlat guruhi va jangarilarni tanqid qilib keladi. Bosniya aholisining 4 millioni, ya'ni 40% musulmon. Germaniya iqtisodi 2015-yilda rekord darajadagi profitsit bilan yakunlandi. Bu esa Germaniya Yevropada qat'iy va bosqichma-bosqich iqtisodiy o'sish kuzatilayotgan eng yirik davlat bo'lib qolayotganini anglatadi. Mamlakat byudjetining umumiy profitsiti 19 milliard 400 million evroni tashkil qilgan. Bu esa 1990-yildan beri Germaniya tarixida kuzatilgan eng rekord darajadir. 2014-yilda esa mamlakat byudjeti 8 milliard 900 million euro profitsit bilan yakunlangan. Seshanba kuni mutaxassislar Toshkent tarixida 22 fevral so'nggi 110 yil ichidagi eng iliq kun bo'lgani haqida xabar berdi. Bu kuni havo harorati 32.4 gradusni tashkil qildi. Bu esa bir asr ichida 22 fevralda kuzatilgan eng maksimal temperaturadir. Mutaxassislarning aytishlaricha, bundan avvalgi rekord 1895-yilning 22 fevralida kuzatilgan. O'shanda havo harorati 22.9 gradusgacha isigan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr-mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Telegramga o'z telefon raqamlarini tashlashlari va demak, biz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan fikr-mulohaza olishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida baho uchun va umuman o'qish uchun savdolashuv qanday boradi? Bugun ana shu vaziyat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchimiz. Bugun studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiya universitetlaridan birida ayni kunlarda demak, saboq berayotgan o'zbekistonlik olim Xolnazar Omonov. Xolnazar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatimizga xush kelibsiz. Sizni bugungi suhbatga taklif qilishimizdan maqsad mana shu O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimini, uni muammolarini ichdan yaxshi bilasiz. Ayni paytda uni umuman keng bir xalqaro maydonda taqqoslash imkoniga ham egasiz. Xolnazar, videoni ko'rdingizmi?
Men albatta videoni ko'rdim. Bugun ertalab kecha ko'ra olmadim, lekin ertalab ko'rdim. Bu kulgili, bunday olganda bir boshida o'yladim, o'qituvchi hazillashyapti deb. Chunki o'sha butun sinfdan hammani qarzdor qilib yozib qo'ygan. Lekin bu haqiqat ekan. Buni keyinchalik o'sha maktabda kollej direktori ishdan olingan o'qituvchiga hozir jazo ko'rish jarayoni ketayotgani uchun bu bir fojia deb men qaradim. Chunki aslida bu baholar nasiya qilinib yoki baho qo'yilish jarayonida o'qituvchi bilim beradi va bilimini bahosini talaba o'zi beradi, ya'ni oladi. U yerda bu narsa hech qanday bir mantiq bugungi kunda to'g'ri kelmaydigan bir holat.
Endi Xolnazar, bizga bu video shunchaki bir xamir turish bo'ldi desak bo'ladi. Bu shu bahonada O'zbekistondagi vaziyatga, xususan o'sha o'rta maxsus va oliy ta'limdagi ayni manzaraga bir e'tibor bermoqchi edik. O'zbekiston nimasi bilan farqlanadi? Masalan, O'zbekiston kollejlari ozodlikka keladigan xatlar, arzodotlarga qaraganda Qozog'istondan o'tsa o'tadiki, bu borada qolishmaydi. Faqat sal shakli shamoyili boshqacha shakli. O'zbekiston da qanday vaziyat?
Endi O'zbekistonda oxirgi yillarda albatta qaysidir O'zbekistondagi ta'lim jarayonida ham albatta bu yerda nuqsonsiz yo'q emas deymiz. Bu yerda nuqson bor. O'qituvchilar har xil ma'lumotlar bor, pora olishi yoki bu holatlar. Bu holatlarda o'qituvchilari ko'pincha endi beradigan ma'lumot shuki, o'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi subyektivlik munosabati bor. Ya'ni talaba o'quvchi u o'zini bilimi yetmaydi. Keyin buni hisobida, ya'ni prestij bahosini qo'yib beradi o'qituvchi. Ya'ni u savdolashadi yoki oldindan uni belgilab qo'ygan biron stavkasi bo'ladi, ya'ni qiymati bo'ladi. Siz bolangizni, biz kollejdagi bolangizni barchasini a'lo bahoda bitirib bersa, bir yordam berish mumkin, uni ota-onasini keyinchalik undan kutilishi mumkin. Masalan, bolasi 12 yillik ta'lim tugatayotganda ba'zi o'qituvchilar to'g'ridan to'g'ri olmasa ham kimni otasiga qarab uni bahosini yaxshilab boriladi. Keyinchalik maktab tugatganda u bir sovg'a oladi yoki undan bir ko'rinish bo'ladi. Bu holatlar bir xil ko'rinishda emas, bir necha xil ko'rinishda bo'ladi. Ba'zi masalan talabalar hatto keyin kulgilisi bo'ladiki, jismoniy tarbiyaga qatnashgisi kelmaydi, o'sha jismoniy tarbiyadan o'qituvchisiga ko'pincha oliy dargohlarda yoki kollejlarda eng oson fan bu jismoniy tarbiya hisoblanadi, lekin o'sha jismoniy tarbiya eng keraklisi ham, lekin jismoniy tarbiya doimiy ravishda o'sha bu pul bilan o'lchanadigan bir fan. Ya'ni
hozir shu yerda Xolnazar, hozir mana sizga ham menimcha yordam beradi suhbatimiz davom ettirishga. Talabalar, biz bugungi mavzuni maxsus talabalar uchun, chunki bizga ijtimoiy tarmoqlardan nihoyatda ko'p shikoyatlar keladi poraxo'rlik, korrupsiyani qanchalik avj olgani haqida. Bugun umid qilgan edik ular aktiv qatnashadi deb. Ular aktiv faqatgina o'sha yozishmalarda, Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, lekin ovoz bilan chiqishga juda ko'pchiligi qo'rqishyapti. Mana shunday jasoratni topgan kollej talabalaridan biri, Toshkentdagi kollejlardan biri talabasi bilan suhbatlashdik jonli efir oldida. Hozir shuni eshitaylikda, mana shu yerda siz tilga olgan aksar muammolari u talaba nuqtai nazaridan hozir hikoya qiladi.
Xo'rof hamma joyda bir xil chiqaradi, O'zbekistonda ham Qozog'istondagidan ham nisbatan menimcha eng avjagan bo'lsa kerak. Shunchaki O'zbekistondagi talabalar qo'rqib tilini olishgan. Nimadan? Hukumatdan qo'rqadi. Har qanday o'quvchi u oilasida oilasida bo'ladigan gap-ku, uydagilar ham tushuntiradi unga. Voy, jim yur bolam, unaqa bunaqa desa kerak-da. Masalan uchun to'g'ri unaqa ko'p bo'lgan.
Qanaqa bo'ladi sizlarni kollejlarda, masalan o'qituvchilar nima uchun pul so'raydi, qanday so'raydi?
Bizda ochiqmas-ku, biz guruhimizdan yig'ib beramiz-da.
Tashabbus kimdan chiqadi? O'qituvchidanmi yo talabalardanmi?
Tashabbus darsga kelmaydigan talabalardan ham chiqadi, ikkinchidan o'qituvchilar ham bor-da shunaqa. O'zlari aytmaydi, boshqa odamlar orqali aytadi.
Kim orqali aytadi?
Men ko'chada endi bu o'quvchilar bilan yaqin bo'lgan yetakchilarmi, kamolatchilarmi ko'p bo'ladi, unaqa odamlar, vositachilar. O'quv ishlari bo'yicha yuradigan odamlarda keldi ketdi surishtirib yuradigan odamlar bo'ladi.
Xo'p, mana masalan narx bormi, qanaqadir belgilangan, mana u qozoq videosida narx. Mana narxi bor.
Masalan, chunki bizda yaqinda bir hafta ilgari sessiya tugadi, mana kecha dushanbadan sessiya tugagan, yopilgan. Jismoniy tarbiya fanidan umuman hech kim kirmagan darsga. Dars bo'lmagan, 4-chi param hamma ketib qoladi yoki hamma qo'shib dars bor. Biz 6000 dan yig'ib berdik, guruhda 26 odammiz. 6000 so'mdan tashkilatdi, hamma noilash tashkilatdi. Endi to'g'ri yetti qishloqdan keladigan umuman pul topolmaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Ular darsga kiraman deb anaqsa, endi baribir ular qarz olsa ham yoqdi-da, men shu odamlarga guvoh bo'ldim-da, bir ikkita odamga.
Nechi qo'yadi 6000 dan bersanglar?
4 qo'yadi, 5 qo'yish uchun yana o'zlari borib gaplashadi. Endi o'quvchilarga bahona ham qizig'i yo'q hozir. Bahona nima hal qiladi? Hech qayerda bir institut yoki oliygohda bahona ahamiyati yo'q-ku. Nechi qo'ysa ham bo'ldi, o'tdi ertaga. Ular bitirganda ham baribir ishga ham pul bilan-ku yana.
O'qituvchi auditoriyaga kirib, qani darsga kelmaganlar bunchadan, uchamoqchi bo'lganlar unchadan, turtamoqchi bo'lganlar bunchadan deb aytadimi?
U ochiqcha so'ramaydiganlari ham bor, lekin ochiqchasiga aytadiganlari ham bor.
Nima deydi? Darsda hammani 20 ta bolani oldida ochiq aytadim.
Ha, darsda hammani yig'ib qo'yadi, masalan, keyin ochiqchi fani bo'ladi-ku. Darslar chaqirgan tayyorlash. Mana shu o'qituvchi o'tgan payshanba kuni masalan uchun chaqirdi-da, aytdi. Uchamoqchi bo'lganlar o'zlaring bilasizlar. O'zlaring bilasizlar deydi. Mana bizdan qattiq o'tib ketgan odamlar bor-ku. Bitirib ketgan odamlar. Shulardan hamma biladi-ku endi baribir.
Demak, standart narx bor-a?
Standart narxni hamma biladi. Standart narx bor.
Nechi pul endi? 3 ga qancha, 4 ga qancha, 5 ga qancha?
Eng arzoni 6000 so'm.
3 ga?
6000 so'm. Unga nechta non beradi?
Nechta predmetdan imtihon topshirishingiz kerak bitta sessiyada?
17 ta. Hozir sanaydigan bo'lsak, aytaylik 12 tasini pul bilan yopishga majbursiz-da, o'zlari majbur qilishadi-da.
Masalan, o'qiyman, topshiraman desangiz-chi?
O'qiyman, topshiraman desangiz, rosa qiymaydi, baribir pul berishga majbur bo'lasiz. Shuncha vaqtim ketdi deydi talaba. Undan shuncha vaqt ketgandan u qo'shimcha darsga boradi. Undan hammasini pul bilan berib qo'ya qoladi. Masalan, chunki men sessiya paytida umuman ko'rmagan o'rtoqlarim ko'raman-da, yil boshidan beri. Ha, sessiya paytida ko'raman shular, chunki ular baho uchun keladi, yop-yop ketishadi yana. Ba'zilar ota-onasi kelib yop ketishadi pul bilan.
Endi menga qarang, 6 mingdan 17 ta predmetni uchga yopish uchun bir 100 mingdan oshib ketdi-yu bu.
To'ppa-to'g'ri 80 ming, 90 minglab ketdi. Bitam kursdoshim 150 ming, 120 ming sarflar. O'z og'zi bilan aytdi.
Demak, hech kim o'qimaydi, faqat o'sha standart narxlar bo'yicha.
Yo'q, unaqa. Bu eski narsa. Hech kim sessiya paytida qo'liga kitob olib, mavzu topshirib, biron-bir leksiyami yoki qandaydir referatmi, mustaqil ish unaqa narsalar umuman yo'q.
Endi olmaydigan o'qituvchi ham bormi?
Olmaydigan o'qituvchi ham bor.
Unaqa
o'qituvchini ko'rdim, ikkita o'qituvchini ko'rdim. Biologiya o'qituvchisi bilan qaq o'qituvchisini ko'rdim, olgani yo'q. To'rt konspekt tekshirdi, 16 varoq. Berdi mustaqil ish.
Qarang, 17 ta predmetdan faqat 2 tasigina olmaydi, qolgan 15 tasi oladi.
Unsoman hatto plastikdan yechib oladigan gruppanikini o'qituvchilar bor.
U qanday qilinadi? Kim plastik?
Terminaldan yech. Masalan, chin guruhda shunaqa odam bormi? Terminali bor. Shu odam bersa, hamma nomidan unga biz pul yig'ib beramizmi? Aytaylik, o'qituvchi keyin foiz bilan ozgina ko'proq yech beradi. Ko'chada masalan, chaqir bizdan o'qituvchi bitta guruhdan 80 ming oladigan bo'lsa, o'zi bor bu 20 ming yoki 100 mingga yechib kelar shunaqa.
Bular qo'rqmaydimi? Hech kim hech kimdan qo'rqmaydimi? Masalan, shu 20 ta 30 ta bolani orasida.
Ha, mana shunaqa ish bilan bizda 3 yilmi, 2 yilmi oldin o'qituvchi bor, qamalib ketgan ekan. Shundan keyin ozgina direktor almashgandan keyin yana o'qish yaxshi bo'libdi, talabalar kirish ko'paygan. Bu yil endi lekin hozirgi paytda avj o'tgan yil. Umuman kelgan odamlar ham diplom olib ketishadi.
Xo'p, mana 20 ta 30 ta bolani oldiga kirib, o'qituvchi, "Davayci, yig'inglar, u bu" deganda shu hech bo'lmasa ovozini yozib olsanglar bo'lmaydimi?
Kimga sharmanda qilaman? Direktorga. Direktorni o'zi ham xuddi shunaqa inson.
Mana bu holnazar, demak, tinglovchilarimiz O'zbekistondagi kollej talabalaridan birining, demak, manzara haqidagi shu chizgilari edi. Holnazar, sizga ko'rinadigan manzara, ya'ni sizga domla sifatida ko'rinadigan manzara bilan talabani manzarasi o'rtasida deyarli farq yo'q.
Albatta, bu yerda
demak, bir sistemik muammo haqida gaplashyapmiz.
Bu yerda chunki bizlar jazolashdim, men o'shani bir ko'rib chiqdim-da, Zamropa kelishdan oldin bir qisqa muddatda bir soat ichida ba'zi narsalarni qog'ozga tushirdim o'zim uchun. Bu nima ekan o'zi, korrupsiya domlalar nima uchun olar ekan o'zi bizlarda? Nima uchun ta'limga cha kirib keladi? Bu o'zi bo'lganmi jamiyatda, yo'qmi? Hamma jamiyatda, qaysi jamiyatlarda bu bugun mavjud? Davlatlarda, qaysi davlatlarda yo'q? Bu narsani men bir ko'rganda ta'lim umuman ta'limni korrupsiyasini ko'rganda ko'proq ta'lim korrupsiyasi sobiq ittifoq davlatlarida ko'proq ekan. Hattoki qoloq Afrika davlatlarida ta'limda korrupsiya yo'qsa, boshqa joyda korrupsiya bor, ularda hayotda korrupsiya, lekin ta'limida yo'q. Endi shuni bu narsani men bitta narsa bilan o'sha sobiq ittifoq davrida o'qish kirish cheklovlari juda kuchli bo'lgan. Bu narsa haligacha umuman O'zbekistonda, Qozog'istonda qolyapti. Lekin Rossiyada bu olib tashlandi. Rossiyada bor ekan. Rossiyada bir yilda korrupsiya 5 milliard dollar obroti bor ekan. Ta'lim sistemasining korrupsiyasi Rossiyani umuman korrupsiya bozori 300 milliard ekan 2010 yildagi bahosi. Bu Transparency International'da berilgan ma'lumot. Shundan 5 milliardda ta'limda, ta'lim. Yagona imtihon sistemasiga Rossiya o'tgandan keyin bu yana ham 10% ga oshgan ekan. 5 milliard 500 millionga oshibdi. Ya'ni u orqali yana birozda Rossiyada hali butun ta'limni liberallashtirmasdan yana cheklov olib kirildi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda nima uchun ba'zi cheklovlar ham qonunni biz konservativlashtiramiz, lekin qonunni orqasidagi hujjatlarda ta'lim bo'sh qoladi. Bu yerda korrupsiyaga zamin yaratiladi. Keyin kichkina-kichkina unsurlar, o'qituvchilar bolalar bilan savdolashadi,
ko'radi, qayerda yechib olsak. Men hozir men uchun bir juda ham bir kulgili bo'ldiki, o'sha kartochkasidan domla yechib olarga. Endi domla qo'lda terminal olib yurmaydi-yu, biron do'kondan, biron joyda kelishgan holda olishi mumkin. Bu aslida fojia, domlani o'sha bolani haqqidan olish, chunki men o'zim ham o'qituvchi oilasidan chiqqanman. Bizni hayotim endi o'qituvchini maoshida katta bo'lganmiz. Endi agar otam rahmatli, agar maktabdan birovdan boladan olib kelib pul olib kelib bizlarni tarbiyalaganini men tasavvur qila olmayman. Chunki o'qituvchi qanday qilib bolasidan pora oladi o'zini talabasidan.
Endi xo'p, demoqchisizki, Xonnazar, mana shu o'qituvchilarni uchga palon bahoga buncha narx, unga buncha narx deyishi, bu asosiy katta fundamental muammoni kichkina-kichkina chizgilari. Asosiy muammo borib o'sha ta'lim sohasidagi cheklovlarga borib taqaladi.
Ta'lim sohasida va ijtimoiy ba'zi holatlar bo'ladi. Lekin ko'pincha domlalarga agar so'rasangiz, nimaga domla oladi desa, ha, domlaning maoshi past deydi. Aslida bu kasbni siz tanladingiz. Sizda agar bu kasbda maosh yetmasa, ya'ni siz boshqa kasbni tanlashingiz kerakki, bu yerda kasbda o'qituvchilikka o'qituvchi qolmaydi, bozorga chiqing. Keyin davlat majbur bo'ladi o'qituvchini maoshini oshirishga. Ya'ni davlat majbur bo'ladi, agar siz u ishni tashlab ketmasangiz, bu yerda ishlayversangiz, davlat aytadi de, sizdan kelib xohlagan bir o'qituvchidan so'rangchi, sizni maoshingiz yetadimi desa, yetadi deydi. Yo, maoshim yetmadi degani yo'q. Ya'ni bu yerda o'qituvchini o'zini 200 lam, ya'ni o'sha 200 lam ichligi mavjud. Keyin talaba o'rtasi talabaga ham yolg'on aytadi. Talabadan pul talab qiladi. Qanday qilib siz kollej, ayniqsa mana shu hozirgi kunda bizda kollejlar, o'rta maktablardagi bu fojia. Bu kollejlardagi olinadigan pullar keyin oliy ta'limda yuqori universitetga chiqqandan keyin majbur bo'ladiki, bolani haydamaslik kerak. U a'lo bilan baho bilan, mana bu yerda bir do'stimiz yozgan ekan, o'sha 20% kiradi degan, mana shu 20% ham keyin majbur bo'ladi. O'z bilimi bilan kirgan 20-30% keyin biz tushiramiz o'sha 80%ga. Sen o'qimasa ham bo'ladi. Ko'radiki, o'qimasa ham bahosini olib ketadi. Yoki o'qituvchi aytadi, sen mayli kelmagin, men senga bahoingni qo'yib beraman. Chunki ba'zi shunaqa savdolashadi, biladigan. Ya'ni bu yerda bizni umuman keladigan mana bu 20% emas, aslida o'sha ta'lim sohasida o'z bilim bilan kiradigan 100% bo'lish kerak. 99.9% kimdir tasodifan testlari tushida ko'rgan javoblarini kiryapti. Unday holatlar ham bo'lishi mumkin.
Xonnazar, rahmat. Suhbatimiz davom etadi. Shu yerda eslatib qo'ymoqchiman, bu Ozodlik onlayn. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston ta'lim sohasi, xususan kollej va oliygohlardagi korrupsiya manzaralariga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, siz ham Skype manzillarimiz orqali suhbatga qo'shiling. Hozir suhbatimizga, demak, Saudiya Arabistonidan o'sha yerdagi universitetlardan birida siz kabi saboq berayotgan o'zbekistonlik domlalardan Abdulloh qatnashmoqchilar. Assalomu alaykum, Abdulloh. Alo.
Assalomu alaykum.
Abdulloh, marhamat. Mana Xonnazar Yevropadagi ta'lim sistemasidan kelib chiqib O'zbekistonga qarab uni manzarasini tasvirlab berishi mumkin. Siz nariyoq arab davlatlaridan kelib chiqib tasvirlab berishingiz mumkin. Sizga qanaqa ko'rinyapti? Sabablarini nima bilan izohlaysiz? Mana shu shaklu shamoyili juda ko'payib ketgan korrupsiyani aynan ta'lim sohasidagi.
O'zbekiston juda ham murakkab holatda, ya'ni O'zbekiston shu masalan Tataviylar davlatidan bir yeru, osmon, tog'u tosh, tog'u daraxt, qanoti mulki bo'lgan qanday bir primitiv monarxiyadan turib qaraganda ham O'zbekistonda ahvoli nihoyatda og'ir. Chunki birinchidan o'qituvchini, muallimni qadri nihoyatda past O'zbekistonda, oilaga past, odamlar bir achinish bilan qaraydi, yana bitta bir poraxo'rda, bechora poraxo'rda deb qaraydi. Lekin bu davlatda, masalan, Saudiyadan olib gapiradigan bo'lsam, o'qituvchini obro'yi nihoyatda yuqori. Men harom qoldim-da, endi Yevropadan kelib kutmagandim. Ya'ni arablar haqida, ayniqsa bu badaviylar haqida, sahroviylar haqida nuqul, ya'ni salbiy gaplar eshitib o'rganib qolganmiz. Lekin vaholanki, bularda haligacha birorta hamkasbimdan ham eshitmadim, biror bir studentni beodoblik deganligini, yuzga chopar bo'lganligini eshitmadim. Masalan, o'sha sinflarimizda ba'zi, masalan, o'sha ahli saud, ya'ni o'sha saud o'sha hukmron oilani farzandlari ham bo'lib qoladi, uchrab qoladi, lekin ular ham nihoyatda o'zini yaxshi tutadi, o'qituvchilarni hurmat qiladida. keyin moddiy tarafiga keladigan bo'lsak, nihoyatda rivojlangan moddiy jihatdan universitetlari Yevropadan ham oshib tushadi. Ya'ni moddiy nimalarni aytmoqchimanda, moddiy ta'minot.
Abdulloh, demak sizningcha birinchi sabab korrupsiya, o'sha korrupsiyalashganini birinchi sababi o'qituvchilarga berilayotgan ish haqining nihoyatda pastligi desak to'g'ri bo'ladimi?
Asosiy muammo mazkur, lekin o'sha sistemaviy muammolarni bir qismi shunaqa, o'qituvchilarni ta'minoti yaxshi emas. Masalan, halol o'qituvchi ham o'sha sistemada nohalol ishlashga majburda.
Siz uchun sistemaviy muammoning asl ildizi nimada unda, masalan? Agar bu faqat bir tarkibiy qism bo'lsa.
Sistemaviy muammoning asosiy ildizi u o'sha davlatga borib taqaladi. Davlat o'sha o'zini bo'lidagi nimani hisoblasiga, masalan, o'sha Abdulla Avloniy aytgandek, ta'lim tarbiya masalasi yo hayot, yo hayot, yo mamot masalasi deganki, shu narsani tushunmasligi, o'sha islohotlarni haqiqiy ma'noda tatbiq qilmasligi panjorasidan qarashda, ya'ni bu ta'lim xuddi boshqa sohalardagi kabi bir tashlab qo'yilgan soha bo'lib qolganda, ya'ni go'yoki davlat o'zini zimmasidan fursatlashni xohlamasdan buni ham shu o'qituvchilar o'zini xuddi ekinzoriga qarab deb ko'z yumayotgan bu narsa, vaholanki agar davlat istasa buni hal qilishi mumkin. Ya'ni o'sha talabalar xuddi o'qituvchilar boqyaptida, ya'ni davlat to'liq oylik to'lamayapti, o'qituvchilar o'sha talabalar hisobidan tirikchilikni qilyapti. Shunaqa.
Endi Abdulloh, mana shu O'zbekiston hozirgina Xolnazar aytib o'tgan Transparency International hisobotlarida dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan bittasi deb ko'riladi. Shunaqa baho beriladi. Va ko'pchilik mana shu hisobot mualliflari bilan gaplashganda ular aytadiki, bizni hayratga soladigan jihatlardan bittasi dunyodagi boshqa korrupsiyalashgan davlatlardan farqli, O'zbekistonda sog'liqni saqlash va ta'lim sistemasida korrupsiya nihoyatda kuchli. Boshqa davlatlarda, masalan, boshqaruvda kuchli, boshqa davlatlarda adliya, sud tizimlarida korrupsiya kuchli, bularni tushunish mumkin deydi. Lekin ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyani biz uchun ham jumboq degan gapni eshitganman-da shu Transparency International. Masalan, hamma yog'i korrupsiyalashgan bir davlatda ta'limmi korrupsiyadan xoli qolishi mumkinmi? Hozir Xolnazar shunga yaqin bir gap aytdingiz. Afrikada masalan korrupsiyalashgan davlatlar bor, lekin ta'lim korrupsiyalashmagan. Mumkinmi?
Saudiya ham masalan korrupsiya bor deyishadi. Masalan, yuqori doiralarda, hattoki nimalarda ham bor deydi. Lekin davlat masalan hozir juda katta targ'ibot ishlari olib boryaptiki, masalan, yo'llarda ham ko'ra, tashkilotlarda ham shiorlar, masalan, shu korrupsiya deydi, bular fasod deydi, korrupsiyani arab tilida fasod deydi. Shu korrupsiya bu resurslarni uvol qilishdir deb, haliki ham sistemaviy islohotlar olib boryapti. Masalan, universitetda ham biz o'zimizni studentlarimizni imtihon qilolmaymiz. Shunaqa tartibga solinadiki, o'zimizni imtihon qilamiz, o'sha imtihon zallarida ikkita o'qituvchi bo'ladi, bizni ham nazoratchilarimiz bo'ladi. Ya'ni nazoratchini ham nazoratchisi borda, undan keyin audit bo'ladi, masalan, yozma imtihonlar bo'ladi, boshqa kompyuterlar ham judayam aloqa. Ya'ni shunaqa qilinadiki, bir jihatdan yaxshi ta'minot, ikkinchi jihatdan sistemaviy islohot ham borda. O'shanaqa. Keyin qandaydir masalan aytadiki, o'shanaqa yo'riqnomalar borki, biz masalan bular nihoyatda mehmon bo'lsak, studentlar uyiga taklif qilganda ham biz borishimiz mumkin emas, ulardan sovg'a qilish mumkin emas, hattoki choy ichish ham mumkin emas. Bu odam anaqa o'qituvchilar ham nihoyatda xabar qiladi, nihoyatda uyaladi. Shunaqa nimada, ya'ni ko'ryapsiz, haqi tomonlama muammoda bu. Masalan, Saudiyada shuncha boshqa sohalarda korrupsiya bo'lishi mumkin, lekin ta'lim sohasida universitetda bunaqa bo'lishi qandaydir bir jihatda bir ayanchli bir kulguli holat hamda endi.
Abdulloh,
manimcha bo'lsa kerak O'zbekistonda ham, ya'ni qanday deydi, odamlar o'ziga bog'liq bo'lsa kerak deganda, masalan, o'qituvchilar ham haligi ishiga bir fidoyilik bilan qarab, halollik bo'lsa, o'sha boshidan halollik bo'lsa, jumboqni haqiqatdan ham tushuntirish qiyin narsani, ya'ni o'qituvchidek odam, ziyo tarqatadigan odamni korrupsiyaga aralashib qolishgina emas, epidemik darajada bo'lishi bu o'sha davlatni bir fojiasini ko'rsatadi.
Mutlaqo o'sha gapingizga qo'shilaman. Biz bilan birga qoling, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston ta'lim sohasidagi korrupsiya manzaralariga, demak, chizgilar chizyapmiz. Siz ham bu suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozodskype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz orqali ishtirok eting. Xolnazar, yana sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir gapimiz korrupsiya ildizi qayerda O'zbekiston ta'lim sohasi degan savolga keldi. Men gaplashganda shu O'zbekistondagi juda ko'p ta'lim sohasi mutaxassislari aytayaptiki, mustaqillik davrida qilingan mana shu kollej litsey tizimi nimani muammoni yanada yomonlashtirdi. Ta'lim sohasida sifatni oshirish o'rniga uni nihoyatda tushirib yubordi. O'sha kollejlarga o'tish boshqa qilish. Keyin test tizimi masalan. Bu ham bolalar bugun bilim olish uchun emas, aynan testdan o'tish uchun o'qishadi. Ya'niki mana bolalarim maktabga boradi, siz bolalaringiz ham maktabga boradi. Bizda nima deyishadi? Maqsad bolalarni imtihondan palon baho olib o'tishi emas. Maqsad bolalarni bir umr doim o'zini talaba his qiladigan, o'rganuvchi his qiladigan, ya'ni o'rganish, bilimga qiziqtirish. Ya'niki baho uchun emas, ertaga imtihondan o'tish uchun emas, testdan o'tish uchun emas, bilim olish uchun qiziqishini uyg'otish deyiladi-da, bizda teskarisi bo'lib qolgan. Mana shu ta'lim sohasini korrupsiyadan nima deymiz, qavatma-qavat piyozni qavatini olib tashlaganday olib tashlashni boshlash uchun nima, mana shu narsalarni yana bir elakdan ko'tarish kerak emasmikin?
Endi bu Zamropa bu masala ko'tarilyapti. Har yil bilasizmi, bizda bitta narsa bilan ko'tarilyapti, kimlardir qamash bilan. Ya'ni qonunni ustuvorligi jihatidan biz jazolayapmizda, maktab direktorlarini, kollej rahbarlarini yoki pora oladigan o'qituvchilarni olib borib qamayapmiz. Qamayotganda ular albatta yana
100tadan
bittasi qamalayapti. Bu bilan chora ko'rilyapti degan hisobot berilyapti. Aslida bu noto'g'ri. Ya'ni hech kimni avvalambor qamamaslik kerak. Bu jinoyatni, bu holatni kelib chiqishida bu o'qituvchi yoki kollej direktori yoki rahbariyat nima sabab bo'ldi? Asosiy javobingiz, men shu narsani bitta narsaga keldimki, ta'lim to'g'risidagi qonunni noaniqligi. Chunki bugungi kunda agar olib qarasangiz, Xalq ta'lim vazirligi bor, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bor-da. Aslida bu bitta vazirlik bo'lishi kerak. Chunki oliy ta'lim vazirligiga talabalarga javob bersa, bizni Xalq ta'lim vazirligi bitta vazir bo'lishi kerak-da. Ikkalasi bo'linib qolgandek, keyin hozirgi paytda Xalq ta'lim vazirligi ham yana islohot qilamiz deb, ularga faqat 9 sinfgacha bo'lgan hududlar topshirildi. Oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri bo'lib turibdi, lekin bular ichida bir kollejlar va o'rta maxsus degan markaz bor. Bu markaz mutlaq o'ziga keraksiz tashkilot. Ya'ni bu Xalq ta'lim vazirligining bir bo'lagi bo'lib kirish kerak. Chunki bu yerda oliy ta'lim vazirligi emas, Xalq ta'lim vazirligi birinchi darajada qonunni bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Qonunda kichkina 8 varoq, ya'ni kodeks darajasida ta'lim to'g'risida qonunni biz qarab chiqishimiz. Keyin hozir yana islohot olib borilyapti. Kasbga noloyiqligi va loyiqligi, ya'ni attestatsiyadan o'tkazish, 5 yilda bir marta attestatsiyadan o'qituvchi o'tkazish, bu ishi yana ham murakkablashtiradi. Ya'ni bu ham yana korrupsiyaga olib kelishi mumkin. Aslida ya'ni 5 yildan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi, talabada o'sha kollej o'quvchisidan, maktab o'quvchisidan pul oladi-da, beradi.
Tepadagilarga beradi.
Endi o'sha attestatsiya qiladigan kim bo'lsa, viloyatda, rayonda, o'sha yerda beradi, assistentdan o'tkazadi. Ya'ni bu yerda o'sha kasbga noloyiqlik muammosini yechishimiz kerak. Ya'ni prestij bo'lishi kerak o'qituvchilik. O'qituvchilik o'zini bunaqangi juda ham past darajada o'qituvchi tushmaslik kerak. Oldin men eslayman, endi bu bir umumiy gap. Bizlarning qishlog'imizda, biz qishloqdan o'sgan, tug'ilgan insonmiz. Insonlar farzandlarini o'qituvchi bo'lsin deb orzu qilardi, olib borib Samarqandda yoki Buxoroda o'qishga qo'yardi, o'sha adabiyot o'qituvchisi bo'lsin derdi. Haligacha bu bir sulola bo'lgan edi. Odamlar faqat adabiyot o'qituvchisi bo'lamanmi deb, haligacha o'sha yigitlar, bizlardan 5-4 yosh katta bir akalarimiz bor, ular o'qiydi endi, mahalladoshimiz, qishloqdoshimiz. Bu yerda ular uchun sharaf bo'lgan o'qituvchilik. Ya'ni o'sha darajada qonunni biz ko'tarishimiz kerak. Keyin mansabdor shaxslari tekshirishini hech qanday u moliya, soliqchi yoki boshqa ijro organlarini ta'lim sistemasiga aralashuvini biz chek qo'yish kerak. Chunki maktab direktori hozir rayon militsiyasini boshlig'idan yo prokurordan qo'rqadi, hokimdan qo'rqadi. Bu narsa ta'lim bir muta shunchalik bir dargoh bo'lishi kerakki,
xizmatkorga aylantirildi maktabda.
Ta'lim dargohiga u hokim u yerda oyog'ini bilib bosish kerak. Yo o'qituvchi borib, hokimning eshigida direktor borib sarg'ayib o'tirish kerak emas. Ya'ni ta'lim dargohini qonunda shunchalik mustahkamlash kerakki, ta'lim dargohiga hech kim qadam bosolmaslik kerak. Ya'ni avtonomiyasini
daxlsiz bo'lish kerak demoqchisiz. Rahmat Xolnazar, yana bu mavzuni davom ettiramiz. Ozodlik onlayn suhbatimizga o'zlarini Xayrulla deb tanishtirgan suhbatdoshimiz qo'shiladilar. Assalomu alaykum, Xayrulla.
Assalomu alaykum.
Talabamisiz, domlamisiz? Kimsiz, ayting.
Ochiqroq, talaba edim.
Talaba edingiz. Xo'sh, hozir ham talabamisiz yo talabalik tugadimi?
Gapni ochiq, talabalik tugadi. Oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun.
Ha, o'qiyolmasdan tashladingizmi o'qishni?
Gapni o'qishda.
Ha, nimaga? Pul yetmadimi mana shu poraxo'r domlalarga berishga yo boshqa sabablar bo'ldimi, nima uchun?
Yo, gap to'g'risi, men hozirgi ayni vaqtda Rossiyadaman. Bu yerga ishlash uchun kelgandim bundan ancha yillar oldin. Ishladim va o'qishga kirdim bu yerdan. O'tdi bir yil o'qidim, kontraktlarni to'ladim, ikkinchi yilga oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun
kontrakt to'lolmadingiz-a?
Tashvishga majbur bo'ldim.
Mana qarang, ham kontrakt to'laysiz, ham domlalarga har imtihon uchun, har zakot uchun pul berish masalasi qanaqasilarda siz o'qiganda?
Qayerda bu nazarda tutasiz, o'zimizdami yoki Rossiyadami?
Yo'q, o'zimizda. Biz O'zbekiston ta'lim sohasi haqida gaplashyapmiz.
Gap to'g'risi, men o'z fikrimda aytadigan bo'lsam, tasavvur qiling, siz o'qishga kirish uchun yoki kollejga kirish uchun pora berishingiz kerak. Oddiy universitetga kirish uchun hozirgi kunda pora berishingiz kerak. Tasavvur qiling, pora bilan kirgan bola ertaga kim bo'lib chiqadi? Oddiy pedagogga kirgan bola 2000 3000 dollar bilan o'qishga kiryapti. Bo'lib chiqadi. Demoqchimanki, siz boshida poraxo'rlikka o'rgatayapsiz.
Zanjir
bo'ladi. Da. O'zimiz ota-onalar buni o'rgatyapti. Ertaga pora bilan o'qishga kirgan bola albatta pora oladi, chunki bu pora bilan o'qishga kirgan. Demoqchimanki, agar biz bolalarni boshidan tarbiyasiga o'qishga kirayotganda qanday tushuntirsam ekan? Demoqchimanki, bu hamma narsa o'zimizga bog'liq.
Demak, odamlar pora berishni to'xtatsa nimadir o'zgaradi demoqchisiz, ota-onalar?
Конечно, конечно. Aytaman, oddiy bu kollejga kirkatish uchun pora beryapti.
Rahmat sizga, rahmat sizga Xayrulla. Qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Zamirpa, yaxshimisiz? Alo.
O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat Umidjon, studentmisiz?
Men yo'q, men student emasman. Men bir ancha yil avval, men yoshim 42 da, yuridik davlat yuridik institutini bitirganman. Lekin men hozir Amerikada yashayotganim uchun men bitta-ikkita asosiy bir boyagi sizlar aytgan sistemali muammolar haqida bir ikki og'iz gapirmoqchiman.
Gapiring, gapiring.
Asosiy ma'nimcha bizada umuman hamma narsa chambarchas bog'langan. Birinchidan bu hozirgi ta'lim sistemasi bu yaqqol aksi hozirgi davlat tizimi, iqtisod, siyosat, hamma narsaga shu bir yaqqol bir aks. Ya'ni qanaqadir juda qolar holatda. Endi buni to'g'rilash yo'llarini faqat men o'ylaymanki, asosiy mana dunyo nimasidan kelib chiqqan holda xususiy, ya'ni xususiy universitet yo maktablar institutini rivojlantirish kerak. Chunki bu davlat hozirgi bor shakllangan davlat tarafidan barpo qilingan universitet va maktablar bu narsani qama-qama bilan ham, boshqa bilan ham hech qachon tuzatib bo'lmaydi. Qachonki bir universitetga bir o'sha uchreditellar a'zolari, o'sha pul tikkan odamlar kelib, bu universitet boshqacha bo'ladi, prioritetlari boshqacha, ya'ni o'qish sistemasi Maria Montessori degan, ya'ni boshqa ta'lim sistem, faqatgina leksiya berib, undan keyin talabadan zachet yoki imtihon kutib qabul qilish emas. Boyasiz to'g'ri gap gapirdingiz, asosiy maqsad maktabdan men ham tushundim shuni. Afsuski, men ham shu Amerikaga kelib, Amerikada men ham master degree qildim.
Alo, Umidjon, uzilib qoldik shekilli.
Xonazar, mana hozir yaxshi umidjon yana balki qayta bog'lanar. Yaxshi bir nuqtani boshladi. Xususiy universitetlar korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladimi yoki hech narsani o'zgartira olmaydi? Mana qarang, hozir O'zbekistonda ham Singapur menejment instituti bor. Pul to'lab, kassaga pul to'lab kirasiz, to'g'rimi? O'sha testdan Westminster universiteti bor. Yana adashmasam Rossiyaning qaysidir bir universiteti
bor.
Turin bor. Mana bular qaysidir xalqaro o'sha namunalar asosida pullik qilib qo'yilgan. Xo'p, deylik bularga nima deydi, bolalar kuchi bilan kirdi, bilimi bilan kirdi, bilim oldi, lekin qayerga boradi bular keyin? Bularni kim keyin shuncha pul sarflab, $5,000, $6,000 sarflab, bolalar rostdan ham yaxshi kadr bo'lib o'qiydi, keyingi istiqboli qanday? Masalan, agar xususiy universitetlar, hozir umidjon aytmoqchi, xususiy universitetlar tizimini ham yaratdik, lekin undan chiqadigan kadrlar borib ertaga yana 1 million, 1.5 million ko'pi bilan oylikka borishi kerak bo'lsa, bu yechim bo'la oladimi?
Endi aslida umidjon aytgan gap bu to'g'ri, bir chunki sistemni yondashish kerak. Ya'ni xususiy maktab, xususiy kollej va xususiy institutlar. Bizlarda xususiy institutlar, bu universitetlar, oliy dargohlar ochildi albatta xorijiy hamkorlar bilan. Bularni tugatgan talabalar mayli O'zbekistonda 20-30% qolsin. Buni hech anaqasi yo'q, Zamropa. Chet elda borib ishlaydi. Chet elda ishlash ish yomon tarafi yo'q. Vataniga maosh, ya'ni mablag' yuboradi va O'zbekistonni chet elda talqin qiladi. Bu masalan hech men yomon narsa emas deb o'ylayman. Chunki lekin yaqinda bir do'stim aytib qoldiki, xususiy kompaniyasi bor. Menga 5 million bersam men ishchi kerak deb. Agar sizlar oldingi bir programmalaringizda ham aytdilaringki, ko'p kompaniyalar hattoki harakat qilyapti, nomiga bo'lsa ham o'sha chet eldan kadrlar topaylik, 5 million, 6 million maosh beryapti. Ya'ni bularga shu narsa qo'yilyapti. Bular o'zini o'sha hozirgi rahbarlar qo'rqib bo'lsa ham internetlarda e'lon beryapti. Agar u kadr olishdan qo'rqsa ham, lekin nomiga beryapti. Endi Umidjonning gaplari to'g'ri. Bizlarda o'sha kollejlarni xususiylashtirish, maktablarda. Men maktabni xususiy qilmasangiz ham umumiy, bu sizni oldingizdan kelishga oldin bir qaradim. Ya'ni xalqaro darajada korrupsiyaga qanday kurash boshlangan deb 2003-yilda 1-noyabrda Meksikada Merida shahrida ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini xalqaro korrupsiyaga qarshi kuni deb e'lon qilingan ekan. Buni endi maktablarda hech bo'lmasa 9-dekabr kuni butun maktablarda o'sha kun hamma fandan kerak bo'lsa bitta korrupsiya, hamma fandan korrupsiya fani, korrupsiyaga qarshi kuni deb maktablarda biz o'tishimiz kerak. Buni ya'ni dasturga kiritishimiz kerak. Ya'ni bolalar 1-sinf bolasi, 2-sinf bolasi, ya'ni maktabdan korrupsiya qanchalik yomon, bu jirkanch holat ekanligiga tayyor bo'lish kerak.
Endi yaxshi gapingiz, Xonnazar, lekin bola qush uyasida ko'rganini qiladi, eshitganini emas. Ya'niki siz bolaga korrupsiya yomon deng, jirkanch deng, lekin otasi, onasi har bitta narsa uchun har qadamda pora berishga majbur qolayotganini ko'rgan bola u yana ham jamiyatdagi qadriyatlar sistemasini qorishtirib ostin ustun qilishga xizmat qilishim mumkin deb qo'rqaman. Navbatdagi suhbatdoshimiz Boburbek. Assalomu alaykum. Alo. Ulandilarmi? Assalomu alaykum, Bobur.
Alo.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Men yo'q, men Bobur emasman, men Umidman.
Ha, Umidbek, uzr, boyasiz
uzr. Ha, uzr, boya uzr qoldi. Bitta fikrim shu, chaqizgina chala qolib ketdi, shuni qisqa qilib bitirib qo'yaman. Men aytganim shu boyiga xususiy universitetlar bu asosiy, hattoki xususiy universitetlar ham siz aytgandek to'g'ri pul to'lash bo'ladi, lekin baribir o'sha porani beryapti-ku. Men aytmoqchimanki, prinsip o'zgarish kerak. Boladan, talabadan nima, ota-ona, masalan bizda endi o'zbeklarning mentalitetida afsuski bola ko'p holatlarda o'zi tanlamaydi qaysi kasb tanlash yoki qaysi universitetga borish. Asosan ota-onasi san masjidga kirasan, masjidga borasan deydi. Shunda men aytayotgan prinsipda birinchidan bolani o'zini qiziqishiga qarab, ikkinchidan aqlli ota-ona bo'lsa unga nima kerak? Men nufuzli bir davlat faqat nomi bor, hech qanaqa bilim bermaydigan yoki bir faqat bir pora berib o'qib, zachetiga pul so'rab yuradigan shunaqa o'qishda o'qigani yaxshimi bolasi, shu o'qishiga yana bir $20,000-$30,000 pora berib kirgizgani yaxshimi yoki yigir shu g'amlab qo'ygan o'sha mablag'ini yaxshi sifatli universitetga, xususiy maktab, mayli universitet bo'lsin, mayli 30 ta bola o'qitsin, 30 ta bola, bitta sinf bo'lsin, lekin o'shalardan bilimli, aqlli, ertaga katta-katta xususiy banklarda ishlaydigan, katta-katta xususiy davlat sektorlarida ishlaydigan o'shalarga bolalarga ta'lim. Chunki hozir zamon xohlaysizmi, xohlamaysizmi, dunyo standartiga baribir keladi. Yaxshi o'qigan bolalar hech qachon yerda sarson bo'lmaydi. Mana chet elda bitta bo'lsa ham universitetida yo'q, qatidadir o'qib kelgan bolalar Toshkentga qaytib borsa ham o'shalarning noni yarimta bo'lmayapti. Yaxshi joylarda oylik olib, yaxshi kompaniyalarga ishga kiradi. Chunki xususiy sektor ko'payishi. Abzaga afsuski, xususiy sektori nafaqat ta'lim sohasida, umuman boshqa sohalarda ham bo'g'ib tashalgan.
Nimaga masalan, ta'lim, siz aytayotgan narsa juda ham oddiydek jaranglaydi. Ya'niki xususiy davlatdan qaysidir bir ma'noda mas'uliyatni olinadi. Ya'ni mas'uliyat xususiy sektorga o'tadi va demak, bu o'sha sifatni ko'tarishga yordam beradi. Lekin nima uchun shu qilinmayapti? Nima uchun shu rag'batlantirilmayapti? Shu universitet ochishga pul yetadiganlar yo'q-ku?
Chunki yo'q, masalan, bizda juda ko'p, masalan, boy odamlar bor, boy bir moliyaviy guruhlar bor, yosh bolalar bor, Zamira opa, ishonasizmi? Agar shu bolalarga hozir chiqib, masalan, har bittang bir 50 ming, 60 ming dollar yiliga mana shu universitetga donation beringlar, mana shu sizlarning nomingizda shularni bir pochetning nimasi bo'lasizlar desa, men Toshkentni o'zidan mana bir 100 tacha bola topib beraman, shuni puliga bir ikkita zo'r, endi jackpotda bo'lmasa ham bir 200 ta 300 ta talabani idora qiladigan zo'r universitet ochsa bo'ladi. Zo'r. Ana keyin mana shu bolalar, mana shu popechitelskiy savet o'zi domdalarni kerak bo'lsa chet eldan olib keladi. Malakali, usta chet eldan o'zbek bolalarni qaytib olib keladi. Yaxshi ishlab yurgan o'sha mana Germaniyalardan kecha bitta yaxshi ani doktor bola gapirdi, qanot. Mana o'sha masalan meditsina maktabini doktorlarning sifati kamayib ketdi do'stlar. Nimadan kamayib ketadi? Zakotiga pastayana konvertni pul olib kirib bergandan keyin u qanaqa qilib ertaga odamlarni davolaydi?
Umidbek, shu yerda sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana Amerikadaman deyapsiz, ko'ryapsiz, o'zimizdan ketganlar juda ko'p va aksariyatini oliy ta'lim, o'sha diplomi bor, lekin ko'pchiligi pizza sotib yuribdi, mehmonxona tozalab yuribdi. Mana shundan kelib chiqib, O'zbekistonda o'zi bir diplom kulti, oldin ham gapirganmiz, shuni bir to'xtatish vaqti kelmadimi? Nima keragi bor? Ertaga boradigan joyi Rossiya bo'lgan, boradigan joyi O'rikzor bo'lgan bolalarga shuncha pul sarflab.
Umuman qo'shilmayman. Yo'q, umuman qo'shilmayman bu gapingizga. Mana o'zimni nimamdan kelib chiqaman. Men bu yerga kelib, men 2 yil universitet bitirdim. Keyin bitta nufuzli bir yaxshi joyda ishladim. Hozir sizga nomini ayta olmayman, chunki men radioda gapiraman. Yaxshi joyda ishladim. Undan keyin o'zimga yetarli, o'zimga darajaga bir yetganimdan keyin mana o'zimni hozir xususiy biznesimni yurg'izyapman. Siz aytayotgan gaplar umuman mana ukamni yaxshi taniysizlar, bu ham bir yaxshi joyda ishlaydi. U nima deydi? U stereotip Amerikada kelib faqat ko'cha supurayapti yoki
yo'q, siz mening savolimni tushunmadingiz. Demoqchimanki, hamma butun mamlakat aholisini 80-90% oliy nima deydi, ta'limda o'qish shart emas-ku. Sohalar bor talab qilmaydigan. Uni bitirib ertaga O'rikzorda narsa sotgan nima keragi bor? O'sha ta'lim sifatini tushirayotgan shu emasmi?
Hozirgi zamonda oddiy kranavshik bo'lib ishlash uchun ham ozgina bilim talabi anaqa ozgina
malaka kerak, bu boshqa.
Bizda shu professional tayyorlash maktablari, bizda millionta kollej ochilgan, afsuski hammasi qoloq ahvolda. Bitta o'sha O'zbekistonda masalan qurilish kollejidan bitirib chiqqan bolani o'sha yaxshi zamonaviy bir kompaniyaga palonchi qilib hayotda bo'lsa ham olmaydi. Eng kamida olgan bo'lsa ham uni yana bir yarim yil o'zini o'qitib, shunga yana pul sarflab, keyin u kompaniyaga bir tengqur a'zo bo'lib kirishi mumkin. Undan oldin chunki nimaga bizda hamma narsada shu o'zi boyiga aytganimizdagi munosabat shunaqa. Standart, ya'ni talab, ta'lim vazirligining asosiy vazifasi, men o'ylaymanki, standart va talablarni aniqlashtirib berish, ya'ni belgilab berish. U qanaqa qilinadi? Xususiy maktablar tarafidanmi? Davlat maktablari? Davlat maktablarining bitta katta muammosi bor. Davlat maktablari davlatning o'zini qaramog'iga juda masalan kabinet ministridan turib rektorlar qo'yiladi yoki prezidentni o'zi hattoki rektorlarni nazarchat qiladi. Men o'ylaymanki, bu sovet tizimidan qolgan eski bir haligacha bir nima qilingan
yaxshi zamonaviy isloq bo'lmadi.
Popechitelskiy savet bo'ladi, sponsorlar yoki o'sha asosiy eng zo'r professor, nufuzli professorlarni xuddi bir akademik saylangandek gap. Rektor bu bo'lish yoki prorektor bo'lish bu nima faqatgina shu o'tirib olib yil oxirida power sanash emas-ku, kelajak avlodni o'ylash kerak. baribir men ishonaman O'zbekiston xohlaydimi xohlamaydimi dunyoning ekonomikasiga, chunki mana bu globallashish zamonida biz xohlamasak ham
integratsiya bo'lishga majbur bo'lamiz. Integratsiyalashib
bo'lamiz. Integratsiya baribir keladi bu. Ertaga konvertatsiya ham ochilib ketadi. Buni yaxshi tushunib turibdi. Hammaligi siz bilib. Baribir bo'ladigan narsalar. Lekin qanchalik biz bunga болезненно, ya'ni qanchalik bizga qiyinchilik bilan o'tiladi bu boshqa masala. Lekin bunga kelamiz. Baribir kelinadi.
Rahmat, rahmat Umidjon, fikrlaringiz uchun qatnashib turing dasturlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherzod kutib qoldilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum avvalambor hamyonlarga. Bu o'zimni shaxsiy fikrim. Agar nobor aytayotgan bo'lsam, so'rayman. Agar o'tsa, biz O'zbekistonda o'zbek millatimizni bolani yoshligidan mehnat o'rgatiladi. Endi bu korrupsiyaga olib boradi hozir. Sizlar shuni tushunish kerak-da, nima fikrlayman. Korrupsiyaga olib boradi, masalan, bolalikdan o'zbek xalqimiz bolasini mehnat o'rgatadi. Ya'ni mehnat qanday? Bu topasiz bolaligimizdan, bu hamma erkak kishi boshida bo'lgan narsa deb ayta olmayman. Ya'ni erkak kishi bolaligidan pulga mehr qo'yiladi. Demak, bu bora-bora o'qisa, o'qishga bo'lgan nisbatan nimadan so'ndiradi qiziqishini, ya'ni bu bir.
Demoqchisizki, o'zbek jamiyatidagi qadriyatlar asosan moddiy qadriyat.
Yo'q, jamiyatda men demoqchimasman, men bir narsani so'ramoqchiman, eng otalardan. Yo'q, buni yomon narsa emas. Albatta, o'zbek xalqi mehnatga bo'lsak juda ham yaxshi bir kelajakda bir millik qadriyatlar insonlar bo'lib qatlimasa. Biroq eng otalar bir narsani tushunish qo'yganda, korrupsiya nimadan kelib chiqadi? Bola o'qishga qiziqmaganlar, odam ro'zlanmaganlarga, men tepasida eng otasi kimni urib bo'lsa ham, bola
Aha, Sherzod, uzr, sizni gapingizni tushunish qiyin bo'lib qolyapti. Skype aloqasi yaxshi emas shekilli, uzr. Agar yana qayta bog'lanish iloji bo'lsa, bog'laning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bobur. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boburbek, marhamat, bugungi mavzu yuzasidan nima fikrlaringiz bor?
Bugungi mavzu ruschalab gapirsam, Вы не против, если я на русском буду разговаривать?
А я узбекче бусе, им кану бусе узбекче гапырсез, яхшырау буйларды.
Ну...
Майли, гапыринчи?
Вот основная проблема узбекского именно образования заключается в том, что именно вот эта коррупция, это основная проблема. Начинается именно со школы, даже начальной школы, если обратить внимание, даже сейчас на данный момент, чтобы отдать своего сына на учебу, многим приходится... ну, так скажем, в кавычках «элитные школы», определенные деньги перечислять. Да, конечно. Вторая проблема – это колледж. Колледжская система – это очень хорошая система. Мне, например, в Узбекистане нравится эта колледжская система, но основная проблема – нехватка кадров в колледжах. Именно в колледжах нет именно таких специализированных учителей, которые смогли бы заинтересовать молодых людей. Это одна из основных проблем, огромная проблема, можно сказать. А после этого я по собственному опыту могу сказать, что в колледже, который я три года в колледже я учился, и эти три года я просто, ну, как бы попросил.
Хавага кетти, шамалга кетти.
Шамалга кетти, десем болады. Шу билан, мен Москвага университетге кирдим, яхши университет. Juda ham yaxshi zo'r
universitet. Xo'p, yaxshi universitetga kirish uchun bilimni qayerdan oldingiz? Repetitordanmi? Kollejda havoga ketgan bo'lsa, bilimni qayerdan oldingiz? Qayerdan tayyorlandingiz?
Meni ota-onam shunaqangi odamlarki, har doim kitob o'qi.
O'zingiz demak o'qi.
Lekin o'zim. Lekin shu masalan, hozirgi paytda ikkinchi высшее образование olyapman. Davlatshunoslikda birinchisi Bo'ridan metallurgiya injenerman. Shu ota-onam o'rgatgani uchun shu
demak, bu individual bir holat sizniki. Unaqa bir sistema tug'dirgan kadr emassiz.
Yo'q. Chunki bunaqa problema bitta menda emas, chunki men bilaman, я знаю таких ребят, которые со мной учёбу заканчивали, они не заинтересованы учиться в университетах. Основная проблема их – это устроиться куда-нибудь на работу после колледжа. Я сам из промышленного города, и в промышленном они все мечтают устроиться на завод. Это основная проблема, потому что молодежь нынче не мечтает.
Ечимина, Бабыр, ечимина не мэдэй курас. Мэна Россия бізгэ дюда юнақа ярқы мысал болу алмейді. Сухбатымыз башта
хоқызын
айттілі, дюда коррупция уэрдэм күчілі. Талым сақасы. Лекин сіз ечимина не мэдэй деп курас?
Вот, кстати, вы поспорил, в России очень, не сказать, что коррупция очень сильная. Так как сами
Узбекистанга салыштырганда балки нисбатан
да. Я сам лично учился, и второе высшее образование получаю, и я не видел одного хоть преподавателя, который бы попросил бы денег лично. Ну, например, мой младший братишка учится в Национальном университете, и там как раз таки такие проблемы возникают. Сами преподаватели заинтересованы в людях, которые в будущем будут продвигать науку. То же самое не могу сказать про Узбекистан, к сожалению. Можно еще один пример? Мой младший брат как раз-таки учится в Национальном университете, и он как бы подошел к преподавателю, к профессору, попросил... после того, как я с ним поговорил, он попросил научного руководителя помочь ему написать научной работы. На что профессор ответил: ну, вы знаете, делайте сами, вы напишите, принесете, я сам посмотрю и проверю. При этом никакой консультации, никакой помощи, новый человек в научном деле, и такие вот проблемы возникают.
Вот vaziyat shunaqa. Rahmat Boburbek, qatnashib turing suhbatimizda. Afsuski suhbatimiz oxirgi 5 daqiqasi qolyapti. Odnoklassnikida 400 mingga yaqin ozodlik do'stlari bor. Mana shu 400 ming orasida ko'pchilik talabalar tashkil qiladi. Umid qilamanki, odnoklassnikida bu mavzudagi muhokama qizib yotibdi. Odnoklassnikidagi bosh administratorimiz Gulasal hozir biz bilan suhbatda. Gulasal, nima bo'lyapti odnoklassnikida? Assalomu alaykum. Nima fikrlar, nima xulosalar? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Afsuski, bu so'rovimizda u qadar ko'pchilik ishtirok etmadi, chunki bunga qadar qarshidagi o'sha o'qituvchini pora bilan tushganida pora haqidagi fikrlarini hammasini aytib bo'lishgan shekilli. Lekin shunga qaramasdan Ozodlik onlaynda so'rovi poraxo'rlar, xususan ta'limdagi poraxo'rlikni jamoatchilikka fosh qilish bilan korrupsiyani kamaytirish mumkinmi degan so'rovni qo'ygan edik. Va bunda 80% ishtirokchilar ha, korrupsiyani kamaytirish mumkin degan, 20% esa yo'q, korrupsiyani kamaytirish mumkin emas degan so'rovda ishtirok etib javob bergan. Bundan tashqari bir ajoyib fikr bor edi. Har kimki pora bersa baho olgusidir. Har kimki pora bermasa rosa chopqusidir deb bir foydalanuvchi fikr qoldirgan. Bundan tashqari yana bir ajoyib, menimcha poraxo'rlik hammani ham joniga tegib ketgan shekli ajoyib fikrlardan yana biri bor.
Aforizmlar paydo bo'lyapti.
Juda ajoyib aforizm deya olganingizda, soqqa domlaga, bilim ommaga. Ta'limda korrupsiya ham peshqadam. SSR davrida ham bo'lgan, hozir ham gullab yashnayapti degan fikrlar bor. Va Ozodlik onlayn so'rovida fikr bildirganlarni aksariyati bir tarafdan domlalarni qo'llab-quvvatlagan, ya'ni poraxo'rlikni sababi bu oyliklar kamligi va ko'p pul ishlashlari bilan izohlagan, boshqalar esa talabalarni himoya qilib turib, shu bilan birga bu so'rovni yechimi nima bo'lishi mumkin deganda, pora olgan odamni mol-mulkini musodara qilish bilan jazolash kerak degan bir
xulosa berishgan. Rahmat Gulasal kattakon. Xonazor, oxirgi mana daqiqamiz qoldi, ayting. Bu domlalarni, poraxo'rlarni ushlab, ularni qirib, mana mol-mulkini musodara qilish bilan muammo hal bo'lib qoladimi?
Albatta, bu muammoni yechib bo'lmaydi. Zamirat opa, siz aytdingiz oldingi bir suhbatlarimizda ham diplom masalasi. Diplom kasaliga aylangan millatimiz. Mana shu diplomlardan voz kechish kerak. O'sha kollejlar kerak bo'lsa, Chexiyani bosh vaziri ham diplomsiz, o'rta ma'lumotli tugatgan. Ya'ni banklarda diplomi nima kerak bor? O'rta ma'lumot bilan bank mijoz bilan ishlang. Muomalangiz yaxshi bo'lsa, bilimingiz bo'lsa yetarli. Ya'ni diplom muammosidan o'sha bundan voz kechishimiz kerak. Zamir opa, bu yerda
bozor balki nima bo'ladi?
Bozor balki mehnat bozori o'zini yechadi. Men bu yerda bir 6 ta punktni yozib chiqdim. Ya'ni maoshdan tashqari nima bor? Ya'ni qonunlarni noaniqligi, qonunni ba'zi joyda juda ham konservativizm holatga keltirganimiz. Keyin ikkinchisi johillik, aholini qonunni tushunmovchiligi, ota-onalari poraxo'rga qarshi kurashmasligi, ijro etuvchi hokimiyatni tizimini o'sha ta'lim sistemasi kirib borgan aytganimda hokimlarni maktabga bosim o'tkazishi, ya'ni ishonchsizlik, inklyuziv nazorat qilish, ya'ni o'qituvchiga va ta'limga nazorat, ya'ni ishonchsizlikni shakllanishi, mansabdorlarni bog'liqligi, ya'ni ta'limdan tortib to ishga joylashtirguncha diploming bo'lishi kerak va hokazo. O'sha narigacha olib borib bu sxemani ya'ni yo'qqa chiqarish kerak. liberallashtirib yuborish kerak deb o'ylayman.
Mutlaqo, o'zi hamma sohada keladigan oxirgi formulamiz shu.
Liberal.
Liberallashtirish va chuqur islohotlar, tub islohotlar. Demak, Ozodlik onlaynning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi, ammo fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Saytimizda Fozilbek degan mushtariyimizdan kelgan juda jiddiy, juda jo'yali sharhlar bor. Marhamat, ana shu sharhlarga munosabat bildirishingiz, uni o'qib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7-dan 8-ga qadar yana onlayn suhbatida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Xonnazar, sizga kattakon rahmat.